Mother's Day is around the corner. Find the perfect gift for the mom in your life with a stunning piece of jewelry from Blue Nile. From timeless pearls to dazzling gemstones, Blue Nile has something she'll adore. Need it fast? Most items can ship overnight. Plus, enjoy guaranteed free shipping and returns. Don't miss our special Mother's Day deals. Save big on the season's most beautiful trends. For a limited time, get up to 50% off by going to BlueNile.com. That's BlueNile.com.
Asennemedia.
No moi, mitä jätkä?
No moro Jani, mitäs tässä? Miten menee? Miten sun pappaleidik on lähtenyt käyntiin?
No mitäs tässä? Eka kuukausi jo takana ja 8 edessä.
Niin just. Leena ei meinannut pitää mitään vapaita vai?
Joo, kyllä se pitää 2 viikkoa sit, kun mä palaan palonaisen hommiin keväällä. Siitä on tosi paljon apua. Olen tosi kiitollinen, että mulla on sellainen vaimo, että se kans tekee oman osansa ja auttaa meidän lapsen hoitamisessa. Tosin silloin vähän ollut puhetta, että se käyttää ehkä 1,5 vapaasta golfreissuun tyttöjen kanssa, mutta muuten se auttelee kotona pikkunestorin kanssa.
Niin, kyllä se toisaalta on ansainnut kanssa vähän vapaata. Sillä on kuitenkin tärkeä tehtävä teidän perheen elättäjänne hirveästi vastuuta kanssa, kun se on kuitenkin ihan esinaisasemassa, eikö niin? Ei sekään ihan mikään helpunakki ole, varsinkin kun kotona on pieni lapsi.
Just niin. Mä oon tosi onnekas, että Leena on niin omatoiminen kuitenkin, että se esim. Höyryttää sen jakkupuun itse. Ja joskus se auttaa kans kotitöissä.
Se on kyllä tosi tärkeetä. Mut toisaalta mun mielestä on tärkeetä, että on ne omat roolit perheessä. Noi kotityöt kuitenkin tulee niin luonnostaan mieltä miehiltä. Et miksi toisaalta sotkea naisia niihin, kun sit kuitenkin joutuu kulkea perässä ja tekee kaiken uudestaan, tieks?
Niin, se on kyllä totta. Ei Leenaa voi päästä yhtään imurin varten, kun eihän se osaa. Kuulitsä muuten, että Janne aikoo pitää 3 kuukauden isyysloman. Siis Minna pitää loput vanhempainvapaata. Aika radikaalia.
No onpa kyllä erikoinen ratkaisu. Kyllä lapsi kuitenkin tarvii ennen kaikkea isää ensimmäisenä elinkuukausinaan. Tiedän, mitä siitäkin lapsesta tulee sitten tollaisen jälkeen.
Joo, samaa mietin. No, toivottavasti muut perheet saa jatkossakin päättää itse, että miten jakaa vanhempainvapaansa.
No niinpä. Sehän on kuitenkin ihan biologian sanelemaa, että miehet hoitaa kodin ja naiset tuo leivän pöytään. Ei siitä mihinkään pääse.
Mä oon ainakin tosi tyytyväinen tähän meidän työnjakoon Leenan kanssa. Sitten kun mä palaan töihin, niin teen 1,5 päivää miespalonaisena ja ehdin kivasti hoitaa kodin ja lapsen siinä sivussa.
Joo, meillä on toi sama. Mä hoidan lapset ja vähän sit harrastelen noita mieslakinaisia juttuja. Ja sit Paula kuitenkin paremmin tienaavana sairaanhoitajana luo uraa. Mut hei, tiedätkö, nyt mä lähden kotiin tekemään päivällistä. Paula tulee pian kotiin, pitäisi olla jo parat porisemassa.
Noni, ei parane myöstys sitten. Terkkuja kotiin.
Mä sanon, nähdään taas, moi.
Moro. No niin, Nestori, mennään mekin laittamaan äidille ruokaa valmiiksi. Ai katos, nyt äiti soittaakin. Haloo. Juu, me tullaan pian kotiin. Ei, ei saa laittaa.
Miten navigoida feministinä deittimaailmassa? Entä kuinka äkäpussi oikeasti kesytetään? Näihin kysymyksiin etsitään vastauksia kroonisesti Ärhäkkä-podcastissa, jossa 2 kelvotonta kantturaa keskustelee värikkäistä deittielämistään ja samalla myös yhteiskunnan ongelmista. Tervetuloa mukaan posauttamaan patriarkaatti 1000 pillun päreiksi. Sytytyslanka palaa jo. Yes, tervetuloa jälleen feministisen audiosarjamme pariin. Mä oon Irene Naakka ja sä kuuntelet kroonisesti Ärhäkkä-podcastia. Tää jakso onkin nyt kunnon yllärijakso, sillä yksi on joukosta poissa. Me pidetään Monan kanssa täällä vähän omat jaksot nyt ja ensi viikolla. Eli tänään puhutaan mun aiheesta ja ensi viikolla studiossa on Mona vieraineen. Tänään aiheena on äitiys ja feminismi ja mulla on täällä vieras, jonka mä aivan ensisijaisesti halusin tänne mun kanssa ränttää, kun mä aloin tätä jaksoa hahmottelee. Eli studiossa tänään mun kanssa vaikuttaja, todellinen bosmuijien bosmuija, toimitusjohtaja Nata Salmela. Tää oli mun kuvailu susta, mutta miten sä itse kuvailisit?
Ennen kuin mä kuvailen itseäni, niin mun on pakko sanoa vielä toi 1000 pillun päreiksi, koska aina kun mä kuuntelen teidän podiin, mun tekee mieli spiikkaa toi, niin kiitos.
Nyt sait tehdä sen.
Mutta kuvailen siis itseäni, no bossina, sen lisäksi myös olen äiti, Jaa, ylläri liittyy kiinteästi jotenkin jakson aiheeseen. Pidän myös podcastia Maamo Betalar Jasmin Hamidin kanssa, että sielläkin sitten kuulijoille tiedoksi lisää ränttäystä.
Joo, mä just kuuntelin 2 ekaa jaksoa ja ihan huippusisältöä sielläkin, menkää kuuntelemaan. Hei, aloitetaan jakson aiheesta. Puhutaan ihan ensimmäisenä vähän siitä, miten meistä tuli äitejä ja pohditaan kans vähän meidän vakkarisoittaja ei sit halunnut jättää meitä rauhaan tälläkään kertaa.
Putri Karkaatti täällä taas, hei!
No hei, mitäs asia tänään koskee?
Sitä vaan lähdin soittelemaan, että kyllä teidänkin tyttölöiden synnytystalkoisiin pitäisi ruveta. Jos suomalaiset naiset eivät ala pian synnyttämään, niin meitä odottaa julma tulevaisuuden kuva. Koiriakin on kohta enemmän kuin lapsia, kuulkaas. Hyvinvointivaltion tulevaisuus on uhattuna. Ikävä kyllä, koirat eivät tuota meille vero- eikä eläketuloja.
Joo, kiitos Patrick, mutta mun kohtu on mun ihan oma asia. Mä en kaipaa sun mielipidettä sen käyttöön ollenkaan. Sä voit itse alkaa talkoisiin, jos sua huolestuttaa toi asia niin paljon. Me ei valitettavasti voida tässä nyt alkaa monistautumaan.
Kyllä, se on naisten vastuulla, että vauvoja syntyy.
Niin Patrick, sä voisit vaikka ehtiessäs miettiä ton naisten syyllistämisen sijaan, että miten tää yhteiskunta olisi sellainen, että täällä edes tekisi mieli lisääntyä. Mä ymmärrän, ettei hirveästi houkuttele alkaa mihinkään synnytystalkoisiin, kun tukiverkot on olemattomat ja naisille kasautuu suurin osa kotitöistä ja hoivavastuusta. Ja vittu, naisten eurokin on 84 senttiä, osin perhevapaiden epätasaisen jakautumisen takia. Synnytyssairaalat on tukossa jo nyt, puhumattakaan päiväkodeista. Voit itse miettiä, että houkutteleeko omalle kohdalle.
No mutta sehän on naisten tehtävä, olla äiti. Ja äidin paikka on kyllä kotona lasten kanssa. Ei sitä luontaista elämänjärjestystä sovi rikkoa. Nykyään ihmiset, varsinkin naiset, ovat niin itsekkäitä, etteivät edes lapsia tee. Kyllä se on, kuulkaas, biologiaa.
Joo. Me ei ennenkään ole täällä podcastissa jaksettu kuunnella mitään bullshittia biologiasta. Fun facts. Tässä Patrikin puhelussa oli mukana ihan sanasta sanaan Aamulehdessä julkaisun mielipidekirjoituksen otsikko ja ingressi. Aamulehden uutispäällikkö Vesa Laitinen tosiaan pohti tässä kirjoituksessaan, että hyvinvointivaltion tulevaisuus on uhattuna, koska naiset eivät halua synnyttää. Ja tämäkin on kiinnostavaa, että tämäkin onnistutaan kääntää täysin naisen vastuulle. Et ihan kun naiset ei olisi vastuussa ihan kaikesta jo nyt, niin myös syntyvyyden lasku vieritetään täysin meidän harteille. Mulle tuli tähän liittyen 10 viestejä naisilta, jotka toi tosi paljon erilaisia näkökulmia tähän asiaan. Muistutettiin siitä itsestäänselvästä asiasta, kuin että kenenkään ei tarvitse lisääntyä, jos ei halua. Mutta sitten tähän liittyy paljon kaikkea muutakin. Ihan vaan, jos ajatellaan sitä, että oikeasti haluaisi saada lapsia, mutta se ei eri syistä johtuen ole mahdollista. Ja näkökulmia asiaan oli niin monia kuin kommentoijakin, mutta yksi yhteinen viesti näiltä naisilta tuli: me ei vittu haluta enää kuulla yhtä ainutta kertaa, kun joku Vesa mansplainaa meille synnyttämisestä. Mitä mieltä, Nata, sä oot? Pitäisikö suomalaisnaisten alkaa synnytystalkoisiin?
No kyllähän mä koiristakin tykkään aika paljon, ehkä joskus jopa enemmän kuin ihmislapsista, mutta siitä suuremmalla syyllä siis en halua näihin kyseisiin talkoisiin osallistua yhtään enempää kuin mitä tässä nyt vahinko on jo päässyt tapahtumaan.
Niin. Joo, tää oli paljon puheissa tämä Aamulehden kirjoitus ja erityisesti mun mielestä se otsikko oli hyvin ongelmallinen, koska siinä nyt hyvin selkeästi sanottiin, että naisten täytyy alkaa synnytysalkoisiin.
Ja ihan niin kuin sä tuossa äsken sanoit, sehän asia on juuri näin. Sehän on naisten vika, että me suomalaiset emme synnytä. Musta on siis käsittämätön ajatus ylipäätään ajatella, että lasten saaminen, niiden hoivaaminen ja koko niin kuin yhteiskunnan tulevia veronmaksajien niin kuin tekemisestä huolehtiminen olisi vain naisten tehtävä, koska viimeksi kun tarkisti, siihen tarvittiin 2 henkilöä. Et oli paikkoja, joihin laitettiin toisia asioita, joista sitten niin kuin lapset jotenkin niin kuin mystisesti syntyivät, jolloin mun mielestä on jopa niin, että jos olisi tämmöinen niin kuin spermapankki, josta kaikki voisit vaan niin kuin ihan ihan niin, kuin niin paljon kuin mieli tekee niin kuin ottaa ja sitten siitä huolimatta niin lapsi nyt ei vaan syntyisi tarpeeksi, niin Liisa voisi vähän sitten ehkä jonkun pikku kolumnin tuosta leipasta, mutta niin kauan kun siihen kahta ihmistä tarvitaan, niin kyllä meistä ihan jokaisella on peilin katsomisen paikka, että mistä tämä syntyvyyden lasku johtuu.
Niinpä. Ja sitten siitäkin, tai mulle just tuli tosi paljon viestejä ja kaikissa oli vähän just eri näkökulmaa. Sitten tuotiin tätäkin esille, että toisaalta niin kuin just onhan nykyäänkin paljon itsellisiä äitejä, mutta sehän nyt siis ei ole ollenkaan helppoa. Siihen ainakin tarvitaan sitten aivan jäätävät tukiverkot, että siihen pystyy. Ja sitten myös tätä, että kun aina just hirveästi puhutaan siitä, että kun naiset on niin nirsoja ja ei kelpaa sitten niin kuin miehet, niin se, että Tinder kuulemma on täynnä lähestulkoon keski-ikäisiä miehiä, jotka kertoo, ettei lasten hankinta ole vielä heille ajankohtaista. Että ei se kumppanin etsiminenkään nyt ihan helppo ole.
Mutta mikä tässä mun mielestä on tärkeintä, ehkä aikaisemmin elämässä niin kuin lapsen saaminen tai tekeminen oli niin kuin semmoinen tosi looginen polku elämässä, koska se oli vähän niin kuin sama kuin eläkejärjestelmä tänä päivänä. Ja kun nykyään ihmisillä on enemmän valinnanvaraa elämässä, ei kaikkien tarvitse ryhtyä vanhemmiksi. Sä voit olla myös niin kuin uraihminen, sä voit olla ihan itsenäinen vaikka balisurfaaja ihminen, että niitä identiteettejä ja elämänvalintapolkuja, mitä seurata ja toteuttaa itseään ihan niin kuin yhtä monta kuin ihmistä, myös ihan tälle maapallon niin kuin kestävyyden kannalta, kyllä, niin yhtään itse asiassa uutta suomalaistakaan tänne ei tarvitse tehdä. Et siinä mielessä ei ole kyllä niin kuin ihmiskunnan tulevaisuus kenenkään naisen kohdun toiminnasta tai toimintan jättämisestä kiinni.
Niinpä. Mutta sitten oli myöskin se, mikä mulle tuli ihan yllätyksenä, oli se, että kuinka hankalaa ja siis jopa nöyryyttävää voi olla sitten taas niinku hedelmällisyyshoidot. Et jos oikeasti sä haluat lapsen, mutta se ei onnistu, niin hedelmällisyyshoidot julkisella puolella voi olla aika hirveä projekti. Et kuulemma saatetaan syyllistää siitä, että lasten hankintaa on viivytelty ja jopa kuulemma siis, että sitäkin voidaan syyllistää, että on käytetty vääriä ovulaatiotestejä. Ja sitten taas yksityisellä puolella niin saa kuulemma inhimillisiä kohtaamisia tämmöisessä vaikeassa elämäntilanteessa, mutta se nyt tietenkin tunnetusti maksaa maltaita.
Joo, ja mulla on lähipiirissä niin pariskunti, jotka on tämän hedelmällisyyshoito koko niin kuin pitkän putken joutunut käymään pahimmassa tapauksessa jopa 8 vuoden ajan, ja se on maksanut vaikka 60 000 euroa. Ja sitten taas toisaalta on pariskunti, jotka eivät esimerkiksi rahatilanteen vuoksi yksityiselle puolelle pysty hakeutumaan, ja toisaalta ovat taas liian vanhoja sinne julkiselle puolelle niin kuin mennäkseen, niin ei heillä ole mitään vaihtoehtoja. Että jos sä joudut niin miettimään, että maksatko kuukaudessa vaikka sun vuokran ja laskut, ja sitten taas toisaalta ikä niin kuin tulee vastaan ja on ollut vaikka jo aikaisemmin ongelmia tämmöisen niin kuin luonnollisen raskautumisen kanssa, niin tuommoinen spleinaaminen tuntuu niin kuin sitä suuremmalla syyllä. Se, mikä tässä Vesan kolumnissa oli mun mielestä myös erityisen ärsyttävää tällä niin kuin maahanmuuttajan näkökulmasta, oli se, että tosi usein näissä suomalaisten synnytystalkoissa on tämmöinen pieni rasistinen kulma niin kuin mukana, kyllä, että jostain syystä vaan ne suomalaisten naisten tekemät niin kuin jälkeläiset kelpaa. Tuolla on maailma pullollaan niin kuin ihmisiä. Tälläkin hetkellä on sotia ympäri maailmaa, vaikka missä käynnissä on tulossa pakolaisia ympäri Suomea johtuen siitä, että ne elinolosuhteet heidän omassa kotimaassa on niin kuin kestämättömät tällä hetkellä. Ja silti niin kuin täällä suomalaisten niin kuin pitäisi lisääntyä. Et jos sä tänne haluat veronmaksajia, jos sä tänne haluat niin kuin lisää ihmisiä tekemään duuneja ja ylläpitää tätä meidän niin kuin yhteiskuntaa, niin sen kun sä avaat rajat. Ja ihmisethän ei niin kuin maailmasta siis lopu kesken. Se, että pitää olla vaan suomalaisia viitaten yleensä tällaisiin niin kuin vaaleisiin, vaaleja ihoisiin, ehkä heteroita jopa, että jotka sitten myös osataan pystyvät sitä loogisesti sitten jatkamaan tätä sukua tosi helposti, niin tosi mun mielestä tällainen niin kuin vanhanaikainen ja kaikin puolin niin kuin fucked up ajattelutapa.
Kyllä, äärimmäisen hyvä pointti. Mutta hei, puhutaan sitten vähän meidän omista kokemuksista synnyttäjinä. Sulla on vähän ei niin perinteinen tarina sun äitiyden taustalla. Kerro vähän, miten susta tuli äiti?
No vahingossa, hehe. Mutta siis ei oikeasti hehe, koska mä luulen, että on useampi ihminen, joka tulee ehkä raskaaksi vahingossa kuin mitä ehkä kehdataan myöntää, kyllä, koska sehän niin kuin tuntuu edelleen, että sit sulla on joku tämmöinen niin kuin elämänhallinnan ongelma, että jos et sä vaan niin kuin jotenkin osaa niin kuin huolehtia sun ehkäisystä kunnolla. Niin. Ja sitten taas toisaalta on myös tällaisia niin kuin tapauksia, missä se lapsen ikään kuin annetaan tulla, jos on tullakseen, ettei ehkä erikseen ehkäistä ja sitten erikseen myöskään niin kuin tavallaan seurata vaikka kiertoa, että sitten just se olisi niin kuin optimoitu se raskautuminen. Niin sitten mullahan tämä oli tiukka paikka erityisesti siksi, koska mä oon aina mieltänyt itteni nimenomaan lapsettomaksi ihmiseksi. Että on tosi paljon puhunut vapaaehtoisesta lapsettomuudesta mediassa. On aina ajatellut, että mulla on omassa elämässä niin erilaisia sellaisia ambitioita, joihin perhe-elämä ei kuulu, jolloin sitten se myöskään sen lapsen saaminen ei ole tuntunut sellaiselta niin kuin omalta asialta. Ja ihan tällä jotenkin, niin kuin, mun on ollut tosi vaikea edes ajatella itteni mutsina. Että se jotenkin liittyy niin kuin ehkä semmoisen yleiseen niin kuin oman luonteeseen. Mä en ole mikään kauhean niin kuin empaattinen ihminen. Jonkun mielestä on aika jopa laskelmoiva tai kylmä. Mulla on sellaisia arvoja, esimerkiksi tämä raha, mistä omassa podcastissakin puhun, joka niin kuin ihmiset jotenkin mieltää, että ne eivät ole sellaisia perinteisiä äidillisiä ominaisuuksia jollain tapaa. Joten se jotenkin mutsius ei ole tuntunut sellaiselta ainakaan perinteisessä mielessä koskaan niin kuin omalta jutulta. Sitten, no miksi sitten mä jotenkin ajattelin, että no nyt tämä niin kuin lapsi pidetään sitten, niin johtui siis siitä, että mun kumppani Jontte, joka on sitten lapsen isä, niin mä olin nähnyt jo hänet isänä. Että hänellä oli silloin pieni lapsi ja mä olin jotenkin vakuuttunut, että jos mä niin kuin jonkun kanssa tämän lapsen nyt sitten teen, niin hän on se ihminen, kenen kanssa se pitää tehdä. Koska mä olin nähnyt ja saanut niin kuin konkreettiset todisteet, että hän on hyvä faija, hän on sitoutunut faija, meillä synkkäs keskenään. Ja vaikka me oltiin Jonten kanssa tässä vaiheessa oltu tosi vähän aikaa vasta yhdessä, ennen kuin mä sain tietää ihan, siis puhutaan niin kuin muutamasta kuukaudesta, vaikka oltiinkin tunnettu jo pari vuotta ennen sitä, niin mä olin jotenkin vakuuttunut, että tämä on nyt niin kuin se hetki elämässä. Ja missään edellisessä parisuhteessa, vaikka mä olin ollut naimisissa, mä olin asunut niin kuin avoliitossa monta kertaa, niin siis ei ollut pienintäkään sellaista ajatusta, että millekään lapsella olisi ollut niin kuin hyvä paikka. Että olisin varmaan edellisessä parisuhteessa mennyt niin kuin suoraan raskauden keskeytykseen, koska ne parisuhteet eivät olleet niin vakaalla pohjalla. Ja mulla on ollut edellisten kumppaneiden kanssa sellaisia isoja perustavanlaatuisia ongelmia, jolloin mä en olisi missään tapauksessa halunnut siihen niin kuin lapsen kasvatuksen ryhtyä yksi. Mutta nyt sitten tällä kertaa, kun tilanne oli mikä oli, niin puhuttiin sitten Jonten kanssa tosi vakavasti, että miten se perhe-elämä rakennetaan ja suoraan siis sovittiin jo siinä niin kuin heti ensimetreillä. Mä sanoin sille, että sä jäät lapsen kanssa kotiin, että jos tämä lapsi syntyy, niin mä en ole jäämässä hänen kanssa. Että mä voin niin kuin vielä harkita olevani tällainen niin kuin vanhempi, mutta mikään tämmöinen niin kuin vauvan hoivaaja ja semmoinen niin kuin pullantuoksunen niin kuin mutsi, joka siellä tissit kipeänä, jossain imettelee himassa ja luopuu kaikista omista ambitioista ja suunnitelmista ja yrityksistä ja työelämän tavoitteista, vaan siksi, että jää himaa hoitaa lasta, niin not gonna happen.
Joo.
Ja onneksi Jontte olikin sitten samaa mieltä.
Joo, puhutaan vähän myöhemmin vielä noista rooleista vanhempina. Mulla oli sitten taas vähän hyvin perinteinen tarina mun äitiyden taustalla. Menin naimisiin ja heti sitten papin aamenen jälkeen niin ihan aloimme yrittää lasta. Meillä oli rivitalo pätkä Pohjois-Helsingissä ja valkoinen aita ja koira ja farmariauto pihassa ja sitten aloimme yrittää lasta. Musta toi on niin kuin jopa jännä, ihan jo se, että tulee vahingossa raskaaksi ja sitten se, että antaa lapsen tulla, kun on tullakseen, koska mä oon sit ollut se, joka on niinku ovulaatiotestejä tehnyt ja se on ollut hyvin, hyvin tarkkaa ja siltikin jopa vähän, no ei nyt vaikea, 5 kuukautta mä yritin lastani ja siihen liittyy paljon ovulaatiotestejä ja kaiken näköistä seuraamista, mutta sitten tulin äidiksi ja oon aina kyllä halunnut. Tai se on kuulunut. Ja se oli vielä niin, että mä halusin ennen kuin mä täytän 30, niin se oli jotenkin mulla jo lapsena tämmöinen niin kuin ajatus, että ennen kuin täytän 30, minusta tulee äiti, niin se oli jotenkin, kaikki meni just niin kuin piti, kunnes sitten ei ehkä enää mennyt ihan niin kuin piti, että sitten erosimme lapsen isän kanssa. Myyttinen, täydellinen äiti on ennen kaikkea lempeä ja kärsivällinen. Pohjaton äidin rakkaus ja miltei eläimelliset äidinvaistot syttyvät hänessä heti raskaudessa ja räjähtävät täyteen kirkkauteensa heti synnytyksen jälkeen. Synnytys on raaka ja kivulias, mutta äiti kyllä jaksaa mitä vain lapsensa vuoksi. Äiti on alati tilanteen tasalla eikä tunne toivottomuutta, sillä hyvä äiti osaa synnyttää. Onhan hän nainen, synnyttäjä. Täydellisen äidin kehosta löytyy ihmeellisiä voimia tosipaikan tullen. Hän kyllä tietää, mitä tehdä, vaikkei olisi milloinkaan synnyttynyt, sillä tähän ja vain tähän luonto on hänet tarkoittanut. Lisääntymään, luomaan uutta elämää. Aivan yliluonnollisen täydellinen äiti synnyttää oman kodin rauhassa, mutta sellaiseen urotekoon kykenevät vain harvat. Kotona synnyttävää voidaan toisaalta pitää myös lapsensa terveydestä piittaamattomana, omia itsekkäitä tarpeitaan tyydyttävänä hippiäitinä. Yleensä täydellinen äiti synnyttää sairaalan turvassa, mutta kuitenkin luonnonmukaisesti, mitä kivun lievitykseen tulee. Täydellisen äidin kehoa ei tule sekoittaa turhilla lääkkeillä, jotta synnytys etenisi luonnollisesti. Luonnolliseen synnytykseen kyenneen äidin pään yllä on ikuisesti sädekehä. Välittömästi kohdusta tultuaan äidin rinnalle ja alkaa imeä. Äiti osaa luonnostaan imettää, tietysti, onhan se hänen tehtävänsä. Täydellisen äidin täydellinen imetys riippuu siitä, milloin hän elää. Vielä muutama vuosikymmen sitten äiti imetti 4 tunnin välein ja lopetti kokonaan sitten, kun lapsen oli tärkeää saada perunaa. Tänä päivänä täydellinen äiti imettää lapsen tahtisesti eikä missään nimessä tarjoa lapselleen muuta ravintoa, ennen kuin tämä täyttää tarkalleen 6 kuukautta. Hän nukkuu yönsä vauva vierellään. Täydellinen äiti ei hylkää lastaan pinnasängyn kaltereiden taakse. Melkein taianomaiset hormonit takavat aluksi, ettei äiti tunne väsymystä valvotuista öistä. Myöhemmin valvominen alkaa väsyttää, mutta siitä, kuinka hyvin täydellinen äiti jaksaa kurjista oloista huolimatta, saa lisäpisteitä, kun hänet palkitaan ansioistaan. Äitiyden kuuluu olla väsyttävää ja uhrautuvaa. Täydellinen äiti on onnellinen, sillä onnellinen kuuluu olla, kun saa lapsen. Kun naisesta tulee äiti, äitiydestä tulee hänen 100-prosenttinen identiteettinsä. Äidin onnellisuus syttyy kuin taikaiskusta, kun lapsi syntyy, eikä äidin onneen tarvita muuta kuin lapsi. Äidillä ei ole muita tarpeita kuin lastensa onnen ja hyvinvoinnin takaaminen, eikä se ole ainoastaan täydellisen äidin tarve, vaan ennalta määrätty ja yleisesti vaadittu tehtävä. Äiti on synonyymi epäitsekkäälle. Siinä missä isien tehtävä on huolehtia perheen taloudellisesta turvasta ja omasta hyvinvoinnistaan, äidin tehtävä on uhrautua kaikkien muiden paitsi itsensä tähden. Täydellisellä äidillä ei ole omaa aikaa, eikä hän sitä oikein osaa kaivatakaan. Elämä on lapset. Täydellinen äiti ei milloinkaan menetä malttiaan, hän on aina tasainen ja rauhallinen. Hänen voi aina luottaa. Hän ei koskaan kyllästy seuraamaan lapsensa puuhia, hän on loputtoman kiinnostunut lukemaan samoja satuja toistuvasti ja seuraamaan hiekkalinnojen rakentamista ja tuhoamista. Toi katkelma oli mun vuonna 2018 julkaistusta kirjasta Hullu kuin äidiksi tullut, äitiyden pilvilinnat ja todellisuus. Ja sitä on myyty eri formaateissa jo yli 10 000 kappaletta. Eli se kannattaa kuunnella tai lukea e-kirjana digitaalisten kirjojen tilauspalveluista. Tai sitten tilata ihan pehmeäkantisena. Adlibrikseltä pitäisi saada vielä kirjakirjana. Mä siis itse sairastuin synnytyksen jälkeiseen masennukseen, kun sain mun lapsen kesällä 2015. Ja tää kirja kertoo mun vaikeahkosta raskausajasta ja sitten ensimmäisistä kuukausista lapsen kanssa hyvin ahdistuneena äitinä. Erilaiset odotukset ja yhteiskunnan vaatimuksetkin vaikuttaa ihan jokaiseen äitiin. Ne voi olla myös tosi haitallisia. Aika monesti ajatellaan, että äitiys on ikään kuin joku naisen elämän täyttymys ja kun sen saavuttaa, niin kuuluu olla onnellinen siitä, että on viimein voinut täyttää sen tärkeimmän tehtävänsä tässä maailmassa. Todellisuudessa äitiyden herättämät tunteet on tosi monesti kaikkea muuta kuin helppoja, mutta pitkään aikaa niistä ei ole saanut puhua, vaan on pitänyt niellä kaikki ahdistuksensa, jotka liittyy esim. Oman vapautensa menettämiseen. Musta kuitenkin tuntuu, että äitiyden vaikeista tunteista saa nyt jo puhua paljon vapaammin kuin esimerkiksi silloin, kun mä olin itse 6 vuotta sitten tuore äiti. Sä et, Nata, mun mielestä sensuroi näitä vaikeita tunteita somessakaan, vaan kerrot mun nähdäkseni aika avoimesti kaikesta. Mitä mieltä sä oot, onko äitiyden haasteet vielä tabu?
Menisin revetä tuossa tuon perunan kohdalla, mutta siis sun kirjahan oli by the way ensimmäinen kirja, jonka mä luin silloin, kun mä tulin raskaaksi. Koska kävin ihan läpi samoja tunteita silloin aikanaan ja edelleen kyllä käyn. Että vaikka somessa ainakin saa ehkä sellaisen mielikuvan, että mä kerron ihan joka ikisestä asiasta, mikä mua painaa, niin eihän se suinkaan niin ole. Että kyllä mun tekee tänä päivänä edelleen mieli lähettää toi lapsi jollain paluulaivalla johonkin takaisin, mistä on tullut. Ja sehän on semmoinen asia, että sitä hän ei voisi sanoa ääneen. Eli että tavallaan mikä on vielä pahempaa kuin se, että että oma lapsi joskus niinku ärsyttää, niin oma lapsi ärsyttää silloin, kun et alun perin edes halunnut lasta, mutta sitten menit sit kuitenkin sen tekemään. Niin. Et kyllä mä voin niinku väittää, että siis mulla on ollut niinku rankkaa olla mutsi. Mm. Ja mulla on ollut todellinen identiteettikriisi. Se ei todellakaan ole auttanut just tämmöinen äitimyytti, joka koko maailmassa on vallalla. Ja mä oon joutunut jopa minä niin paljon tai niin vähän kuin muiden ihmisten mielipiteistä välitänkin, niin tosi paljon niin kuin miettimään, että voiko näin sanoa. Että kehtaanko mä sanoa näitä edes asioita mun vaikka kumppanille, joka mun kanssa elää ja niin kuin näkee mut. Ja silloin kun mä tulin raskaaksi, niin ensimmäistä 3 kuukautta, toki mulla oli vähän pahoinvointia silloin aika paljonkin, mutta mä oon kasin niin kuin sohvalla tyyliin valot pois päältä ja itkin ja mietin, että onko tämä semmoinen niinku homma, mihin mä haluan edes ryhtyä.
Joo, ja onhan toi myöskin niin päin, että sit jos on ja kun varmasti ihan jokaisella äitillä on niitä vaikeita tunteita, niin sitten vielä se, että kun sitä lasta on yrittänyt ja halunnut koko elämänsä, niin sitten hän tulee myös toisaalta se, että mitä mä nyt valitaan, että siis enhän mä nyt voi sanoa, että mä en halua tätä lasta, kun mä oon halunnut sitä koko elämäni.
Noista sun aikaisemmin mainituista asioista tuolta sun kirjasta, niin ehkä semmoinen niinku loukku, mihin mä itse menin, niin just tämmöinen ehkä niinku suorittajamutsi. Mä ajattelin, että jos mä en ole semmoinen anarkisti mutsi, joka koko ajan taistelee näitä eri myyttejä vastaan, että olin myös se, niin sit mä ryhdyn tällaiseksi niinku suorittajamutsiksi, joka tekee nämä jotkut itselleen niinku tärkeät asiat parhaalla mahdollisella tavalla. Että alkuun mä vaikka käytin ihan hirveästi energiaa siihen, että mä pidin mun himaa koko ajan niinku mega siistinä, että tää lapsi ei vaikuta mitenkään mun elämään. Sitten mulla oli kauhean niinku näyttämisen tarve, oli pakko painaa ihan hulluna duunia. Ihan vaan näyttääkseen niin kuin muille ja itselleni ennen kaikkea, että kyllä tämä työnteko tämän lapsenkin kanssa niin kuin onnistuu. Mm. Ja sitten sen jälkeen tuli imetysasia, että jopa minä, mulla ei ollut minkäänlaista vaikka syytä, tarvetta tai jopa edes halua niin kuin vaikka imettää. Mä ajattelin, että korvike on hyvää ravintoa, sitä saa purkista ja se on helppoa. Niin mäkin vaivuin sellaiseen ihmeen niin kuin panikointiin, että nyt täytyy pumpata, että maito nousee ja ei voi yhtään antaa korvike. Että kyllä mä tuun nyt kotiin imettää lasta. Siis se oli ihan kamalaa. Et mä en tiedä, että mihin samanlaiseen limboon jopa minä jouduin. Mm. Ja tuntui jotenkin, siis jokainen pienikin asia tuntui siinä niin kuin alkuvaiheessa sellaiselta ihan kamalalta. No onneksi sitten totesin, että omalla kierrolla ja näillä suorittamisen ja muilla kamalilla tunteilla oli tosi niin kuin paljon synergiaa, koska silloin kun kierto, niin palautui raskauden ja imetyksen jälkeen niin kuin normaaliksi, siihen meni melkein 9 kuukautta aikaa, niin ihan kuin semmoinen niin kuin sumuverho olisi niin kuin poistunut mun näköpiiristä.
Kyllä.
Yhtäkkiä ei paljon kiinnostanut jättää, tiedätkö, lapsi faijalleen niin kuin ja lähtee kavereiden kanssa vähän viinittelee. Kun ennen siitä niin tunsi ihan kauhean huono omatuntoa siitä, mutta meni silti.
Joo. Mulla oli sama toi kierrossa, että melkein niin kuin siihen loppui siis mun masennus tai niin kuin ahdistuneisuus, mitä mulla oli. Että sitten kun niin kuin menkat alkoi, niin sitten yhtäkkiä pim, niin olin taas oma itseni. Mutta huomaan kyllä sen, että mulla oli noita niin kuin, noi odotukset oli jotenkin iskostunut. Esimerkiksi just tämä imetys, niin no mä kyllä niin kuin, siis mä nautin hirveästi imetyksestä. Mä imetin 1 vuosi ja 8 kuukautta. Että olisin kyllä lopettanut aiemmin, ellen olisin niin kuin siis täysin rinnoin siitä nauttinut.
Hehe.
Niin, mutta oli siinäkin sitten, kun mäkin kuitenkin siis mä en täys imettänyt missään vaiheessa, vaan siis annoin myös korviketta, mikä oli ihan siis niin kuin en ryhtyisi mihinkään muuhun imettämiseen kuin siihen, että myös isä voi sitten ruokkia omallastaan. Mutta se, että mä muistan vielä, se on kirjassakin muistaakseni, se, että kun mä laitoin kaupassa siihen kassalle sen korvikepurkin, niin mä katoin niin kuin ympärille, että näkeekö nyt joku, pitääkö mun tässä alkaa nyt selittää, että niin siis mä imetän kyllä, mutta mä siis niin kuin välillä sitten, että isäkin voi sitten syöttää, niin tätä annan.
Mä en tiedä, meneekö tämä nyt aivan liian detsku-tasolle kaikille kuulijoille tiedoksi, jotka eivät ole itse imettäneet, mutta siis täysimettämiseen hän pystyy, vaikka isäkin antaisi ravintoa. Mm. Meillähän jaettiin esimerkiksi yöt joka toinen periaatteella ja silti Benko oli siihen 5 kuukauteen asti täysimetetty. Että sitten se vaan vaati semmoista niinku pumppaamista ja sen niiden niinku oman maidon tavallaan kierrossa pitämistä. Ja se oli ehkä mulle jotenkin semmoinen, että kun sitä imetyksellä niin kuin perustellaan tosi paljon niitä vaikka asioita, että äiti ei voi palata takaisin työelämään, koska imetys kärsii. Mm. Ja äiti ei voi poistua omille menoille, koska pitäisi nyt lapsen saada sitä niin kuin parasta ravintoa sieltä äidin tisuleista.
Niin.
Niin mä jotenkin niin kuin ehkä halusin niin kuin näyttää sen, että kyllä, että mä voin tehdä niin kuin elämäni parasta firman liikevaihtoa tässä näin ja myös täys imettää. Että jos niin kuin tavallaan kuka tahansa ihminen tulee mulle vaikka sanoa, niin sitten mulla on ainakin konkreettiset vaikka vinkit tai tavat, että millä näitä kahta asiaa pystyy yhdistämään.
Hei, ihan täydellistä toi kyllä. Mulla ei sitten taas ollut missään vaiheessa silleen niin, se ei ollut tärkeää mulle, että se on nimenomaan täys imetetty, eli saanut ainoastaan niin kuin äidin maitoa, niin mä en ihan siis kyllä annoin kans vastiketta. Mutta muutenkin mulla oli täällä just tämä, jos puhutaan äitiyteen liittyvistä myyteistä, mitä tuossa olikin tuossa mun katkelmassa just paljon tästä luonnollisuudesta, että hyvä äiti on niin helvetin luonnollinen, niin kuin joka käänteessä hän synnyttää luonnollisesti alakautta ilman kivun lievitystä ja ei missään nimessä tarjoa mitään luonnotonta myrkkyä äidinmaidon korvikkeen tai valmissoseen muodossa. Ja sitten hän tietenkin luonnollisesti nukkuu perhepedissä ja pysyy mahdollisimman kauan kotona lapsen kanssa, kun isä sitten käy kodin ulkopuolella hakemassa leivän pöytään. Onko sun äitiyteen vaikuttanut tällaiset luonnollisuuden vaatimukset?
Tekisi mieli sanoa, että ei ole, mutta totta kai ne varmaan jossain niin kuin alitajunnassa on vaikuttanut. Mutta kyllä mä muistan, me siellä synnärisängyllä niin kuin makasin ja huusivat, että antakaa sitä epiduraalia nyt tänne näyt, mä en jaksa tätä enää. Et mulla ei ainakaan ollut kyllä mitään sellaisia niin kuin vaatimuksia, vaikka mihinkään lääkettömyyteen tai muuta. Et toi luonnollisuus aika hauska, että miten joka ikinen vaate vauvalle pitäisi niinku pestä, ettei kato sieltä vaan mitään kemikaalijäämiä lähde mihinkään. Ja mua naurattaa niin paljon, koska oma lapsi nykyään on jo se yli 1-vuotias. Siinä vaiheessa, kun 1 vuosi pamahtaa mittariin, niin niin joka ikinen periaate saa niinku heittää roskakoriin.
Niin.
Kaikki lentää ikkunasta ulos. Et ensin kaikki huolehtii, että mitään suolaa ei vaan missään. Sitten 1 vuosi niinku tulee mittariin, niin lapsi saa nakkeja ja ranskalaisia mennä mäkkäriin niin kuin porukoilla. Ja,
niin.
Ja jotenkin se oli niin kuin vaan niin kuin, että toi niin lyhyt aika ja sitten hirveät niin kuin odotukset sitä vauvan vuotta varten ja kauheat niin kuin satsaukset ja muut. Kun taas se lapsen niin kuin lapsuushan on pitkä aika ja sitten se lapsi on sulla koko sun loppuelämän ajan. Niin mitä väliä sillä jollain niin kuin muutamalla kuukaudella tai ehkä sillä ekalla vuodellakin siinä niin kuin kokonaisuudessa. Mä itse jotenkin yritän ajatella tätä niin kuin äitiyttä myös sillä, että vaikka että mulla on lapsi, joka on teini-ikäinen. Että hän vaatii ihan yhtä paljon kuin silloin vaikka ihan vauvana, mutta erilaisia asioita. Sitten mulla on lapsi, joka on aikuinen, jota olisi kiva tukea jotenkin hänen niin kuin omalla aikuistumisriitissään ja aikuiseksi kasvamisella ja vaikka antaa sille uraneuvoja. Et ei kukaan niin kuin satsaa tavallaan tohon aikaan, vaikka se aika on paljon pidempi kuin se tosi tosi lyhyt vauva-aika, johon niin kuin kamalat odotukset kohdistuu ja varsinkin sen niin kuin lapsen niin kuin ihan niihin ensimmäisen kuukausiin.
Tuli muuten mieleen vielä tuosta imetyksestä, että sehän on myöskin hyvin feministinen kysymys. Mietin sitä jo silloin, vaikka mä en ollut silloin tosiaan vielä, kun lapseni syntyi, niin en ollut kokenut vielä ihan tällaista feminististä heräämistä kuin nykyään. Niin silloin mä tajusin sen, että kuinka feministinen kysymys se imetys on. Että mua harmittaa tosi paljon se, että silloin mä vielä imetin tosi niin kuin salassa. Mä muistan just, että me oltiin Kanarian saarilla ja mä olin siellä jossain pimeässä pikkuvessassa imettämässä. Ja nyt mä olisin, että mä haluaisin uuden vauvan, jotta mä voisin imettää ihan missä vaan. Mä haluan, niin kuin, haluaisin muutenkin tulla vielä äidiksi, mutta erityisesti sitten tekisin kaiken uudestaan sen suhteen.
Jaan ihan täysin tuon saman, koska taas oma lapseni oli sellainen, että se ei suostunut syömään missään julkisella paikalla, koska oli niin loputtoman kiinnostunut ja utelias ja on edelleen kaikesta, jolloin mä siis jouduin menemään sen lapsen kanssa pimeään vessaan imettämään ravintolassa. Ja muutenkin mieli niin kuin kuuluttaa kaikille matkalla sinne, että minä en mene tänne vessaan teitä varten, vaan mä menen tänne vessaan nyt tätä lasta varten, kun se ei suostu syömään missään.
Joo, mutta se on kyllä, siis se on, pitää saada imettää ihan missä vaan, eikä välittää muiden mielipiteistä.
Millions of people have lost weight with personalized plans from Noom. Like Evan, who can't stand salads and still lost 50 pounds.
Salads generally for most people are the easy button, right? For me, that wasn't an option. I never really was a salad guy. That's just not who I am. But Noom worked for me.
Get your personalized plan today at Noom.com. Real Noom user compensated to provide their story. In 4 weeks, the typical Noom user can expect to lose 1 to 2 pounds per week. Individual results may vary.
It's that time of the year. Your vacation is coming up. You can already hear the beach waves, feel the warm breeze, relax, and think about work. You really, really want it all to work out while you're away. Monday.com gives you and the team that peace of mind. When all work is on one platform and everyone's in sync, things just flow. Wherever you are, tap the banner to go to Monday.com.
Mä luen vielä pienen pätkän mun kirjasta. On vaikea nähdä, että täydellisen äidin myytti milloinkaan murtuu. Se on niin syvälle juurtunut. Psykoanalyytikko Elina Reenkola kuvaa kirjassaan äidin valta ja voima äiti jumalatarta, jollaista on palvottu monissa primitiivisissä kulttuureissa. Äiti jumalatar on ollut mahtava synnyttäjähahmo. Kivikauden luolataiteessa esiintyy lihava äiti jumalatar ja myöhemmin maanviljelijät muovasivat savesta äiti jumalatar patsaita. Naisen kyvyt uuden elämän synnyttäjänä ovat herättäneet uskomuksia naisruumiin taikavoimista. Mahdollistunut käsitys äidin maagisesta voimasta on se, että kaikesta kivusta, väsymyksestä ja uhrautumisesta huolimatta hän osaa olla onnellinen. Mm-hmm. Mä sanoin tuossa tosiaan kirjassa, että on vaikea nähdä, että täydellisen äidin myytti milloinkaan murtuu, mutta voidaan ainakin vähän murentaa sitä. Ojennat se Nata sieltä sun takaa vähän sitä dynamiittia. Se taitaa olla tuolla nurkassa se
joo,
boksi.
Joo, Venä, täältä tulee. Yes. Pieni hetki, ota kiinni. Yes.
No niin, tässä lähtee. Joo, niin kuin mä tuossa sanoinkin, niin mä en ollut herännyt feministinä ihan täyteen kukoistukseeni vielä tuolloin, kun mä sain lapsen. Musta tuntuu, että mä en osannut ehkä vielä ihan vaatia mun oikeuksia tuolloin. Mä esim. Jäin kotiin aika pitkäksi ajaksi, enkä hirveästi osannut kyseenalaistaa sitä, ettei lapsen isä jäänyt tätä NS-isäkuukautta pidemmäksi ajaksi kotiin. Ja mun äitiyttä ylipäätään on vahvasti varjostanut se, että mä oon kokenut olevani kodin vanki ja niin kuin aiemminkin on sanonut, niin mä oon valitettavasti kokenut saaneeni mun oman elämän takaisin vasta, kun mä erosin mun lapsen isän kanssa. Mä jouduin menettämään siis ydinperheen, jotta mä saisin sen, mistä eniten oon haaveillut, eli tasavertaisen vanhemmuuden, jossa aidosti jaetaan kaikki vanhemmuuteen liittyvä tasan. Tasa-arvo on mulle kaikista tärkein arvo myös perhearvona, vaikka tiedostan tietysti, että monelle se tärkein perhearvo on konservatiivinen ydinperhe, jossa pysytään, vaikka ihan jokainen siinä perheessä olisi onneton. Siksi mä oon myös vahvasti sitä mieltä, että myös yhteiskunnan pitää ohjata ihmisiä tasa-arvoiseen vanhemmuuteen, vaikka sitten väkisin. Ja mä huomaan, että aina kun mä mainitsen vaikka mun somekanavissa siitä, että mun mielestä vanhempainvapaat täytyisi pakottaa pitämään täsmälleen tasan, niin tämä on selkeästi tällainen NS-epäsuosittu mielipide. Et silloin tulee aina sora-ääniä seuraajilta ja moni tulee kertomaan omasta perhetilanteestaan, jossa usein isä tienaa äitiä enemmän ja siksi tämä perhe haluaa valita itse, että äiti pysyy kotona. Ja mun tekisi mieli aina sanoa näissä kohdin, että mua valitettavasti nyt kiinnostaa tasa-arvo enemmän kuin yksittäisten perheiden yksittäiset tilanteet. Kun puhutaan kaikkia ihmisiä koskevan tasa-arvon saavuttamisesta, niin mua itse asiassa kiinnostaa hyvin, hyvin vähän, jos ollenkaan, jonkin yksittäisen perheen työtilanne. Plus, että aika usein ne iskät tienaa juuri siksi enemmän, koska se hoivavastuu on kautta aikojen kasautunut täysin äidin kontolle. Nyt ollaan onneksi hiukan menossa kohti tasa-arvoisempaa Suomea, kun feministinen perhevapaa-uudistus astuu voimaan 1. elokuuta 2022. Ja tämä on tärkeä kehitysaskel. Tähän asti naiset on käyttänyt peräti 90 kaikista vanhempainvapaista ja 1/5 isästä ei käytä ollenkaan vanhempainvapaita. Ja tämä luonnollisesti hidastaa naisten palkkakehitystä ja työuralla etenemistä ja lisäksi pienentää eläkettä. Perhevapaat jaetaan jatkossa niin, että molemmat vanhemmat saa lähtökohtaisesti noin 6,5 kuukautta vanhempainvapaata. Niistä voi luovuttaa toiselle vanhemmalle noin 2,5 kuukauden verran, mikä tarkoittaa, että molemmat vanhemmat saavat oman reilun 4 kuukauden luovuttamattoman kiintiön. Mites teillä, Nata, on jaettu vapaat teidän perheessä? Vähän tosi puhuitkin, että sä haluat painaa duunia.
Joo, ja painoin duunia. Ja toi uudistus, mistä tuossa puhuttiin, niin anteeksi, mutta mun mielestä on ihan paska. Koska se on niin paska apupyörämalli, että kun uudistettaisiin, niin totta kai mä itse toivoisin, että uudistettaisiin asiat kunnolla. Eikä niin, että nyt voi vähän luovuttaa, koska mä itse pahoin pelkään, että tuossa tulee käymään niin, että kaikki ne 99% isistä edelleen luovuttaa ne vapaat niille äideille. Ja sitten se loput vaan 4 kuukautta, mitä heillä on kiintiöity, niin ehkä sitten 2 kuukautta pidetään samanaikaisen äidin kanssa johon vaikka kesälomaan yhdistettynä, että ollaan kato koko porukalla ja sitten kato kotona ja sitten vaikka 2 kuukautta jätetään pitämättä ja edelleen pistetään se lapsi sinne vaikka 1-vuotiaana päivä kotiin niin kuin tälläkin hetkellä. Eli mä niin kuin näen, että kun tuossa mallissa on niin, kuin niin paljon aukkoja ja se ei loppujen lopuksi niin kuin vaikuta yhtään mihinkään, joka on jotenkin tuntunut jotenkin aivan pöljältä, että miksei se on aiheuttanut niin paljon kritiikkiä, että heti kun mainitaan toi kiintiö, niin ihmiset niin kuin nousee takajaloille, että mutta minun täytyy itse saada päättää ja minä itse haluan ja minun perheen tilanne, että tässä ei ole huomioitu, niin anteeksi, mutta minuakaan ei voisi vähempää kiinnostaa kenenkään perheen yksittäinen tilanne. Jep. Mutta sinun siis kysymykseen. Meillä vanhempainvapaat jaettiin siis niin, että ensin me oltiin mun miehen kanssa 7 viikkoa saman aikaan himassa. Mulla oli vähän synnytyksestä jäänyt vähän fyysisiä komplikaatioita, en pystynyt kauheasti liikkumaan tai kävelemään siinä, niin se oli ihan hyvä se 7 viikkoa, että Jontte otti siinä vähän niin kuin isompaa koppia tuosta lapsenhoidoista ja mä keskityin enemmän niin kuin itteni hoivaamiseen. Sitten sen jälkeen mä olin yksin himassa 2 kuukautta, sitten lapsen kanssa, Jontte oli duunissa ja sitten kun lapsi oli noin 4,5 kuukautta, niin me vaihdettiin ja sitten saakka Jontte on ollut kotona lapsen kanssa siihen saakka, että se meni niin kuin päiväkotiin. Sitten mulla oli vähän siinä kesälomaa siinä lopussa. Ja tämä on toiminut meille ihan sairaan hyvin. Tämä oli niin kuin muutenkin semmoinen asia, että se olisi mennyt näin joka tapauksessa. Et ihan välittämättä siitä, että kuka saa mitäkin rahaa. Mulla ei edes ollut mitään säästöjä, joiden turvi vaikka niin kuin jäädä vanhempan vapaalle. Ja vaikka olisi ollut tai mikä tahansa rahatilanne olisi ollut, niin tämä on ainakin mulle niin, kuin niin ideologinen ja arvopohjainen valinta, että me oltaisiin todellakin jaettu ne vapaat niin, että Jontte olisi pitänyt vähintään ne puolet siitä potista, jolloin tavallaan sillä rahalla ei ollut ainakaan meidän kohdalla niin kuin minkäänlaista merkitystä. Tämä voi jo kuulostaa jonkun mielestä vähän etuoikeutetulta, koska olen kuitenkin ihan hyvin tienava tyyppi ja mun kumppanikin tienaa ihan kivasti ja ei ollut semmoista kuitenkaan niin kuin ihan täysin niin kuin pelkoa, mutta se riski mä nyt otan, että joku niin kuin tulkitsee tämän minun puheenvuoroni joskus niin kuin etuoikeutuksi tyypiksi. Nimittäin niin harva tyyppi on oikeasti istunut alas edes sen Kelan laskurin kanssa, puhumattakaan, että olisi vaikka jonkun oman laskurin mihinkään Excelin tehnyt, missä oikeasti laskettaisiin, että kuinka paljon jää käteen rahaa. Progressiivinen verotus Suomessa tekee sen, että vaikka se kumppani tienaisi vaikka keskiarvojen mukaan se, mitä miehet nyt yleensä naisia enemmän tienaavat, niin se puhutaan siis ehkä 10 kuukaudessa, joka loppujen lopuksi vaikuttaa. Ja se 10 kurottaisi aika nopeasti, väitän, että kurottaisi niin nopeasti kiinni, kun fajoista edes vaikka 20% jäisi niiden lasten kanssa himaa, jolloin ne työnantajatkin heräisi siihen, että se ei ole aina automaattisesti nuori nainen, joka jää himaan, vaan myös nuori mies on samanlainen uhka työnantajalle, että hän voi sieltä vaan hävitä sen vauvan kanssa kotiin. Ja me siis nauhoitettiin just Jasminin kanssa tästä Mamma Betalar Podiin jakso tavallaan liipaten tätä asiaa. Me puhutaan siinä naisen eurosta tässä meidän jaksossa, niin sieltä voi sitten kuunnella lisää.
Joo, odotan innolla. Joo, toi on ihan totta, että, ja siis totta kai on tilanteita, jolloin varmasti niin kun kannattaisi tehdä niin, että äiti jää sen lapsen kanssa kotiin ja isä menee töihin. Ja mä oon myös samaa mieltä, että ne pitäisi kiintiöidä niin kun vielä selkeämmin, että ei olisi mitään porsaanreikiä, että iskät pääsee edelleen livahtamaan sieltä hoivavastuusta.
Mua itseni kauheasti kiinnostaisi tässä ilmiössä se, että kuka tässä pääsee niin kuin livahtaa ja kuka ketäkin pakottaa. Aika usein meillä on tämmöinen niin kuin näkemys tässä, että niiden isiä niin kuin pitäisi jäädä kotiin. Mulla on omien kokemukseni mukaan myös, ainakin mitä vaikka omissa kanavissa eri naisten kanssa nimenomaan olen jutellut, että tuntuu, että naiset ovat ehkä sisäistäneet sen äitimyytin niin vahvasti, että eivät halua myöskään ehkä sitä lapsenhoidosta oikein luopua. Että koetaan, että se on heidän oikeus, heillä on oikeus jäädä tämän heidän vauvan kanssa kotiin, he ovat halunneet lapsia niin kauan ja nyt minulla on oikeus jäädä kotiin ja miksi niin kuin tämä typerä eduskunta tai nämä tyhmät feministit niin kuin riistävät minun oikeuden tähän niin kuin vauvanhoitoon ja pakottavat tämän isän jäämään tänne himaan, että se isä ei halua ja minä haluan ja miksi näin niin kuin tehdään, niin Tähän ei ole mitään oikeaa vastausta muu kuin asenneilmapiirin ja kulttuurillisen asian muutos. Pikkuhiljaa. Ja haluaisin niin kuin oikeasti ihan aidosti niin kuin tietää, että kuinkahan moni niin kuin nainen haluaisi tai edes luulisi haluavansa jäädä ihan oikeasti koko vuodeksi tai 8 vuodeksi tai 3 vuodeksi lapsen kanssa kotiin, jos olisi tällainen universumin toisella sivupolulla oleva yhteiskunta, jossa kaikki isukit olisi lapsukaisten kanssa kotona ja sitten niin kuin naiset odotettaisiin tällaista esimerkiksi yhteiskuntaan vielä enemmän työelämän osallistumista.
Ja hei, tuohon liittyen mun yksi lempiaiheista on äidin uhriutuminen. Mä haluan puhua siitä, koska haluaisin, että äidit pystyis välttämään sen. Mua surettaa se, että äitiydestä tehdään identiteetti, koska se tarkoittaa sitä, että sä uhraat sun oman itsen sille äitiydelle ja jollekin toiselle ihmiselle. Mä toivoisin, että jokainen ihminen eläisi ensisijaisesti omana itsenään. Jos sulla on lapsia, niin sulla on lapsia, mutta ei se äitiys voi olla mikään ensisijainen identiteetti, koska sä et vaan voi ripustaa toisen ihmisen harteille sellaista taakkaa, että se toinen ihminen on sun identiteetin ydin. Se ei ole tervettä tai reilua ketään kohtaan, vähiten sua itseäs. Ja se, että uhraa kaiken toiselle ihmiselle, tarkoittaa väistämättä sitä, että jossain vaiheessa susta tulee uhri. Marttyyri, joka haluaisi jotain takaisin siitä, että sä oot uhrannut sun oman elämän, sun uran ja parisuhteen yms, mutta ei sellaista voi vaatia. Sun lapsi ei ole sulle mitään velkaa, vaikka sä olisit antanut sille kaikkesi. Mitä sanota ajattelet tällaisesta äitiysidentiteetistä ja uhriutuvista äideistä?
Kuulostaa ihan meidän äitiltä. Mä luulen, että tätä on itse asiassa esiintynyt niin kuin vanhemmissa sukupolvissa paljon vielä enemmän kuin tänä päivänä. Että tänä päivänä ollaan vasta tosiaan heräämässä siihen, että naisella voi olla joku muukin funktio tässä elämässä kuin niiden lasten tekeminen. Ja ihan pelkästään se, että vaikka kotiäiti oli aikaisemmin niin kuin ihan tavallinen rooli naiselle ja myös ainoa rooli naiselle. Kyllä. Ja edelleen eletään maailmassa, jossa muualla maailmassa tämä on niin kuin ihan normaali juttu. Eikä välttämättä edes missään niin kuin kauhean kauas tarvitse mennä, vaan vaikkapa Sveitsissä, jossa ihmetellään, että miten täällä niin kuin Pohjoismaissa naiset mukaan osallistuu työelämään. Että eikö se ole kauhean rankkaa, kun että kyllähän siitä niin kuin naisen kuitenkin sitä kodista ja lapsista pitää kantaa vastuu. Ja siellähän on esimerkiksi Sveitsissä, missä siis hyvä ystäväni asuu, niin on tosi perinteinen. Ja vieläkin on vaikka tällainen niin kuin puolisolla on siis elatusvelvollisuus sitä omaa vaimoa kohtaan. Mikä on käsittämätöntä, että puhutaan niin kuin Euroopan maasta, joka on todella niin kuitenkin niin kuin modernissa elämässä niin kuin kiinni. Ja tämä uhriutuminen mun mielestä kaikkein ongelmallisinta on nimenomaan niiden äitien itsensä takia. Et mä oon itse kasvanut sellaisessa perheessä, jossa mutsi siis olosuhteiden pakosta jäätyen työttömäksi Suomessa on siis joutunut jäämään kotiin. Et aikaisemmin, kun me oltiin pienempiä, meidän mutsi ja faija molemmat teki sikana duunia. Me muutettiin siis Suomen vuonna 1997 ja mä ja mun sisko oltiin silloin just täyttämässä 9 vuotta. Ja kielen takia meidän äiti ei sit saanut heti työpaikkaa sieltä palvelualalta, missä aikaisemmin oli ollut töissä kaupan myyjänä. Ja ei sitten tullut niin oikein koskaan työllistymään vakituisen työelämään. Hänellä ei ollut mitään muuta vaihtoehtoa kuin jäädä himaa ja pitää siitä kodista ja sit lapsista huolta. Ja sitten tuli vähän semmoinen, että se on sitten hänen niin kuin työ. Et totta kai mä ymmärrän sen, että jokaisen niin kuin ihmisen pitää se oma merkityksellisyys tässä elämässä niin kuin etsiä. Ja musta tuntuu, että meidän perheessä tästä perheen ylläpitämisestä muodostui meidän äidille sellainen niin kuin tärkein tehtävä, koska ei ollut mitään muutakaan. Niin. Ei ketään niin kuin maahanmuuttajan naista puutteellisella suomen kielen kielitaidolla missään pikku kaupunki Hämeenlinnassa mihinkään niin kuin oteta. Et ehkä eri asia täällä vielä Helsingissä, missä ollaan vähän avoimempia vaikkapa muualta tulevia ihmisiä kohtaan. Ja tämä sitten aiheutti sen, että sitten kun mä ja mun sisko sit aikanaan tietenkin muutettiin lukion jälkeen opiskelemaan pois kotoa, niin meidän äitihän jäi tyhjän päälle. Hänellä ei ollut enää niin kuin mitään. Hänet lähti juttukaverit, häneltä lähti sen koko niin kuin elämän tavallaan se pointti niin kuin alta. Se oli tosi rankkaa. Ja se oli, sit on hirveän vaikeaa ollut niin kuin seurata sivusta ja me ollaan äitin kanssa puhuttukin, että kyllä se niinku työpaikka olisi ollut niinku esimerkiksi tosi tärkeä siinä vaiheessa, koska silloin sä olisit saanut niinku jotain muuta sun elämään, koska semmoinen vanha suomalainen sananlaskukin on olemassa, jossa puhutaan, että lapset ovat vain lainassa. Ei kukaan voi rakentaa sitä omaa identiteettiä pelkästään lasten varaan. Ei, vaikka se tuntuisi voi olla vauvavuonna niinku äärimmäisen tärkeältä asialta olla niinku joka ikisessä käänteessä sen lapsen elämässä läsnä ja mukana ja seurata heidän niinku kasvua. Se on väistämätön tosiasia, että lapsetkin vanhenee. Kyllä. Ja jos sen koko oman identiteettiä identiteetin ja elämän on rakentunut pelkästään sen oman jälkikasvun varaa. Mm. Valitettava tosiasia, että silloin niin kuin syntyy sellaisia mummoja, jotka niin kuin jouluna loukkaantuu, että kun se oma lapsi ehkä omien lapsienkin kanssa jätti silloin joulupöytään tulematta. Ja kyllä minä olen raatanut koko elämäni ja nähnyt kaikkeni teidän eteen kauheat vaivat ja nyt minut jätetään tänne yksin ja olen niin yksinäinen ja minulle ei ole mitään tekemistä. Tämähän esimerkkejä riittää. Just ja vaikka esimerkiksi vanhusten yksinäisyys on ihan niin kuin validi oikea ongelma Suomessa, niin jotenkin niin kuin tekisi mieli ajatella myös niin, että mä en ainakaan ehkä halua rakentaa omaa elämäni niin, että mä oon täysin riippuvainen vain ja ainoastaan siitä, että tuoko minun lapseni, vaikka heidän kumppanit ja lapsenlapset mun luokse joskus kerran vuodessa.
Just niin. Noin mäkin ajattelen, että sitten kun mun lapsi tai lapset lähtee tai muuttaa pois kotoa, niin mä en halua, että mulla on semmoinen tilanne, että mulla on nyt tyhjä pesä täällä ja että mitä nyt tehdä. Mä en tunne tota mun kumppaniakaan enää me ollaan eriydytty täysin, koska meidän elämä on toi lapsi ollut.
Otetaan sitten tuossa 50 vuoden päästä uusi podijakso ja katsotaan, että onko meidän niinku nämä haaveet nyt aivan täysin niinku päästä keksittyjä, mutta
niin.
Kyllä mä uskon, että tämä nykyinen elämä, missä sinkkutalousten määrä lisääntyy koko ajan ja vaikka ystävien kanssa on paljon enemmän ok viettää jotain joulua kuin aina sen kuin oman ydinperheen kanssa ja se monipuolistuu ylipäätään koko se perhe-elämä, niin kyllä mä ainakin haluaisin uskoa siihen, että tulee enemmän sellaista sosiaalisuutta ja yhteisöllisyyttä, mitä ehkä edelliseltä sukupolvilta puuttui.
Joo, ja tuohon identiteettiin vielä, tai äitiys identiteettinä aiheeseen, niin mun ehkä lemparein äitiydestä kirjoitettu kirja, mun oman kirjan lisäksi, on Anu Silverbergin loistava teos nimeltään Äitikortti, kirjoituksia lisääntymisestä. Se jotenkin sai iskettyä täydellisesti mun tajuntaan, kuinka järkyttävän latautunutta vanhemmuus on ja etenkin äitiys. Ja siinä muun muassa puhutaan siitä, kuinka äitiydestä on tullut tämmöinen ympärivuorokautinen projekti, jonka päävastuulliseksi on valikoitunut äiti. On kestovaippailua ja liinailua ja sormiruokailua ja siis tällaisia niin kuin arkisia asioita, joista just tulee identiteetti ihmiselle, usein naiselle. Tunnistaksä tällaista vähän niin kuin äitiyden harrastamista?
Joo, siis tämä on ihan kauhea ilmiö ja näille myös jokaisella lahkolla on olemassa Facebook-ryhmä. Mm. Suosittelen vahvasti pysymään sieltä pois. Facebook-ryhmistä tuli muuten mieleen, minuthan potkittiin pois elokuiset 2020 Facebook-ryhmästä. Uskalsin esittää siellä niin kuin näkemyksen siitä, että miksi isät eivät pääse sinne ryhmään mukaan. Että kun oma kumppani, joka on jäämässä vauvan kanssa kotiin, että ehkä häntäkin kiinnostaisi, että mikä kehitysvaihe tässä on tulossa ja mitä vinkkejä tässä arjessa voisi ottaa. Mutta ne naiset olivat siis keskenään päättäneet ja äänestäneet, että isiä tänne meidän ryhmään ei huolita, että tämä on vain naisten ja äitien yhteisö, että kun ei kukaan halua sinne kato vieraita miehiä mitään imetyskuvia tai juttuja niin kuin kattelee.
Vau.
Et kyllä, sain potkut Facebook-ryhmästä ja myöskin olen kuullut, että tällaisia vastaavia identiteettejä voi ihan siis joka ikisestä asiasta äitiyteen liittyen kehittää, kuten vaikka turvaistuimiin tai paljasjalkakenkiin. Ja kato, sä oot Ire jäänyt nyt 6 vuotta tästä
niin
kehityksestä, kato jälkeen, että tää on mennyt tosi tosi paljon pidemmälle. Ja joo, nyt näitä yhteisöjä voi löytää hashtagel Instagramist ja siellä on tiedäkö niinku mikrovaikuttajatilejä, jotka ovat keskittyneet tiettyihin pehmeyden äitiyden aatteisiin tai tällaisiin niin kuin töissä käyvien äitien aatteisiin tai mikä tahansa asia, joka äitiydessä on, se ei vaan ole koskaan elämää, vaan se on aina verbi.
No hei, mutta sitten mä haluaisin jutella sun kanssa vielä vähän ihan konkreettisesta perhearjesta ja sitten myös yhdestä tällaisesta vanhemmuuteen liittyvästä jutusta, joka yhdistää meitä molempia. Koska meitä tosiaan Natan kanssa yhdistää paitsi äitiys, niin myös uusi perhe. Mulla on lapsi mun edellisestä suhteesta ja nyt mä asun mun lapsen ja mun uuden miehen kanssa saman katon alla. Mulla ei siis itselläni ole kokemusta bonusäitiydestä, koska mun uudella miehellä ei ole lapsia, mutta sulla Nata on sitten taas siltä puolelta kokemusta. Haluatko sä jakaa jotain ajatuksia tästä aiheesta ja teidän perhearjesta muutenkin?
Joo, mähän on itse elänyt siis uusperheessä jo monen monta vuotta erilaisilla kokoonpanoilla ja tällä hetkellä siis mun miehellä on 3,5-vuotias tytär edellisestä liitosta, joka on asuu meidän kanssa joka toinen viikko. Ja ennen sitäkin mä olin naimisissa ja niin, että mä olin teini-ikäisen pojan bonusäiti. Ja ennen sitäkin mun monessa eri parisuhteessa niin jotenkin olen ajautunut aina tapailemaan ja seurustelemaan miehiä, joilla oli lapsia edellisestä liitosta, niin mä oon mennyt nyt ehkä tässä vähän niin kuin lapsen kasvattamisessa niin kuin takaperoisesti, eli niin. Aloitin sitä teinistä ja nyt sitten kasvataan tällaista niin kuin pikku vauva taaperoa. Totta. Ja kaikki tästä välistä on niin kuin kehityskohteet jo niin kuin nähty, eli aina jos joku mulle tulee sanoa, että ootäppä vaan, niin mä oon se, että hei kuule, on nähty jo. Ja on nähnyt, että miten vaikka 15-vuotias kundi käyttäytyy ja minkälaisia kiinnostuksen kohteita hänellä on ja mitä haasteet saattaa olla. Ja tämä on mun mielestä kiinnostava siis pointti, koska uusperheitä Suomessa on tällä hetkellä noin 10% kaikista uusperheistä. Eli kyseessä ei todellakaan ole siis mikään uniikki asumisratkaisu, vaan meitä muitakin on aika paljon. Ja mä luulen, että se tulee vaan myöskin lisääntymään, koska ei ole enää samanlaista tabua vaikka sen eroamisen ympärillä. Ja toisaalta myös uudet perhemuodot, kuten vaikkapa kumppanuusvanhemmuus, ovat nostaneet päätä viime vuosina ja niitäkään ei ehkä ihmetellä ihan yhtä paljon kuin mitä vielä muutama vuosi sitten.
Joo.
Mikä mun mielestä uusperheessä on parasta, niin on tietenkin se, että sä ehkä saat sellaisia asioita, mitä sä et ehkä välttämättä itse osaisi kaivata edes. Mä ajattelin silloin, kun mä tutustuin mun miehen, että on tosi kiva, että hänellä on lapsi, koska mä en halua omia lapsia, mutta sitten joka toinen viikko mä niin kuin pääsen kuitenkin tähän tämmöiseen niin kuin lapsiperhearkeen niin kuin kiinni. Joo. Ja saan sitten sitä kautta uusia kokemuksia ja elämyksiä ja tunteita niin kuin elämääni. Ja tämä järjestely olisi toiminut tosi hyvin ja toiminkin tosiaan jo edellisissä liitoissa ja tiesin, että millaisia myöskin niin kuin ongelmia tähän saattaa liittyä. Mikä meidän kohdalla on tosi hyvä on se, että kaikki osapuolet tulevat toimeen keskenään tosi hyvin, joka helpottaa arkea tosi paljon. Eli näemme myös niin kuin esimerkiksi kolmistaan mun miehen ja hänen ex-vaimon kanssa ja ollaan myös sillä tavalla niin kuin kaikki tietoisia, että vaikka meillä esimerkiksi nyt on lapsia eri biologisilta vanhemmilta, he ovat kuitenkin sisaruksia keskenään ja sitä heidän niin kuin sisarsuhdetta on kiva ylläpitää ja myöskin niin, että esimerkiksi mun miehen ex-vaimo niin kuin näkee, että miten hänen oma tytär meidän lapsemme kanssa niin kuin tulee toimeen, minkälaisia vaikka leikkejä heillä on keskenään. Niin tämä on kyllä auttanut tosi paljon tässä arjen sujuvoittamisessa, eli se keskusteluyhteys ja se, että pitää lapsen niin kuin etua ensisijaisena asiana.
Joo.
Minkälainen tilanne teillä on, Irene?
Joo, eli siis tosiaan erottiin tuossa reilu 2 vuotta sitten mun lapsen isän kanssa ja meillä on tosiaan vähän tämmöinen epätyypillisempi jako tässä arjessa, että ei ole viikko-viikkosysteemiä, vaan vähän semmoinen, että periaatteessa joka sunnuntai kysytään, no mites ensi viikolla ja sitten sillä, että joo, no mulla on se ja se ja se ja sitten sulla on nää ja nää ja nää ja sitten sen perusteella vähän mietitään sitä yleensä sille päivän tai parin välein vaihdellaan ja tämä on niin kuin täydellinen ratkaisu meille. Ensinnäkin me ollaan molemmat vähän sitä mieltä, että me ei kumpikaan haluta olla pidempään erossa meidän lapsesta ja myöskin toisaalta niin päin, että sitten kun on sen lapsen kanssa, niin sitten se ei ole niin, tai että jos on yksin lapsen kanssa viikon, niin onhan se vähän, voi olla raskasta.
Mikä tässä uusperhe-elämässä on mun mielestä tosi kiinteästi läsnä on myöskin tämä tämmöinen äitien asema, koska esimerkiksi edellisissä suhteissa olen törmännyt tosi vahvasti näiden mun ex-kumppaneideni kohdalla siihen, että ne oikeudet lapsen niinku hoitoon tai näkemiseen, niin on ollut joskus oikeasti aika kiven alla. Eli sit on ollut tosi niinku vaikea periaatteessa sopia, että mikä on se niinku riittävä määrä, mitä vaikka isä oman lapsensa kanssa saa viettää. Ja järjestelmähän on tällä hetkellä tosi puolueellinen.
Joo.
Se suosii äitiä ja ensisijaisena vanhempana ja melkeinpä oikeastaan automaattisesti. Mm. Et olen kuullut tapauksia, jossa äiti on onnistunut käytännössä kokonaan niinku poistamaan sen isän niinku oikeudet lapsen niinku tapaamisoikeudet. Pois. Ja tälle ilmiölle siis ihan termikin vieraannuttaminen.
Joo.
Ja tähän liittyy ehkä kiinteimpänä semmoinen asia, eli periaatteessa niiden vanhempien pitäisi olla tosi samalla viivalla, jos nimenomaan halutaan vaikka lapsen hoito jakaa tasapuolisesti. Mm. Koska heti jos vanhemmat eivät ole samalla viivalla samaa mieltä jostain asiasta, niin se menee aina äidin eduksi käytännössä. Mm. Mä oon itse ajatellut, että jos mulle ja Jontelle joskus sattuisi jotain, niin Jonte saisi ehdottomasti niin kuin vähintään puolet sen lapsen kasvatusvastuusta ja sitä kautta myös tietenkin sen niin kuin tapaamisoikeuksista ja niin kuin asumiskuvioista ja näin poispäin. Ja jopa mä oon miettinyt, että hänestä voisi tulla jopa se, esimerkiksi tilanteet huomioida jopa sen lapsen lähivanhempi, jos vaikka lapsi olisi vähän vanhempi ja vaikka hänen harrastukset vaatisivat enemmän niin kuin, asioita, jotka Jonte pystyy sille lapselle tarjoamaan. Eli vaikkapa kuskaaminen harrastuksi itseen ajaa autoon, niin joku tällaiset asiat. Et mun mielestä ensisijaisesti pitää ajatella sen niin kuin lapsen etua, eikä äidit saa missään tapauksessa omia sen lapsen tapaamista, vaan siksi, että he itse haluavat. Ei. Koska yhtä lailla se isäkin haluaa viettää oman lapsen kanssa aikaa ja tämä on mielestäni tosi tärkeä asia pitää mielessä.
Kyllä, mä jotenkin en osannut edes ajatella tuollaista, että tuollaista tosiaan tapahtuu, että onkin yhtäkkiä niin, että iskät on vaan viikonloppuisia ja äidit on sitten niinku päävastuullisia. Meillä menee ihan kyllä tasan, mutta on tosiaan vähän vaihtelee sit viikoittain, että joskus saattaa sitten olla toisella enemmän menoja kuin toisella. Ja nyt just olin esimerkiksi viikon reissussa, niin se ihan lyhyellä varoitusajalla sitten vaan sanoin, että hei, voitko olla viikon Ellin kanssa mä lähden, menee. Niin kaikki sujuu, mutta tämä tosiaan vaatii sen, että me ollaan tosi hyvissä väleissä. Ja tiedän, että se nyt ei aina ole ihan mahdollista, mutta kyllä mä silti ajattelisin, että kyllä se niin kuin useimmiten varmaan on mahdollista. Että tietenkin siinä kohtaa, jos toinen ihminen nyt sattuu olemaan semmoinen, joka ei tule yhtään vastaan missään, mutta siis se, että mä niin kuin toivoisin, että ihmiset, aikuiset ihmiset pystyis olemaan, tai et se nyt ainakaan sen takia voi olla katkera sille toisille, että te olette eronneet. Niin kuin, että vaikka se olisi niin kuin jättänyt, pettänyt ja jättänyt mitä ikinä, niin ei, mä en niin kuin ymmärrä sitä, että siitä jää katkeraksi.
Joo, ja siinähän nimenomaan sä oot vihanen sun kumppanille. Niin. Eihän se lapsi ole vihanen sen isälleen.
Jep.
Et näinhän se ei, sitä ei saa ajatella, että sun omat tunteet, että sä purat niitä sen lasten kautta ja vaikutat tätä kautta sitten sen lapsen tulevaisuuteen ja elämään. Ehkä niinku mun mielestä surullisimpia esimerkkejä tällaisesta niinku lapsen omimisesta näissä erotilanteissa on se, että äiti, jolla on ollut vaikka tämmöinen lähivanhemmuus, niin on ottanut, pakannut kammat ja muuttanut toiselle paikkakunnalle. Mm. Vaikkapa uuden työpaikan tai rakkauden tai muun perässä, jolloin sitten käytännössä sille isälle ei ole jäänytkään sitä mahdollisuutta kuin tavata lasta vaikka joka toinen viikonloppu. Mm. Ja näitä myöskin on niinku omassa tuttavapiirissä ollut ja kaiken kaikkiaan on ollut tosi niinku ikävä seurata, että miten surulliseksi nämä on jättänyt just sen lapsen sitten toisen vanhemman, koska kaikkihan nyt ymmärtää, että joka ilta ei voi ajaa sitä 100 kilsaa ja jopa tällaisissa niinku riitatapauksissa, vaikka äiti on saattanut sanoa, että kyllähän sä voit nähdä sun lasta, että sen kun sä tuut vaikka tänne, että ajele tänne näin, että se on sun tapaamisvuoro, että minä en liiku niin. Ja lapsi on liian pieni vaikka matkustamaan yksi.
Niin.
Kaikki tietää, että toi on vaan tollaista niinku, ihan niinku puhdasta vittuilua.
Jep. No mut hei, kerro vähän teidän arjesta. Miten te olette järjestänyt asiat niin, että kaikki sujuu kivasti?
Tämä meidän arjen nykyinen sujuminen on vaatinut siis aivan äärettömän määrän keskustelua, excelöintiä, listoja ja se myös elää koko ajan. Eli ei suinkaan ole niin, että nyt kun me ollaan kerran nämä asiat laitettu niin kuin kuntoon, että nyt ne niin kuin säilyvät muuttumattomina, vaan mehän koko ajan mun kumppanin kanssa ja myös kumppanin eksän kanssa niin kun puhutaan, että mitä esimerkiksi jatkossa pitää ottaa huomioon tai vaikka järjestää niin, että kaikkien elämä olisi mahdollisimman niin kun helppoa ja sujuvaa. Mutta meidän esimerkiksi viikko tänä päivänä määrittää tosi paljon lasten tietenkin aikataulut, päiväkotiaikataulut, hakemiset ja myös ne viikot, kun meitä on niin kun 4 eikä 3. Ja silloin, kun meitä on 4, niin yleensä se menee niin, että se Benkun päähoitovastuu on mulla ja sitten toisen lapsen päähoitovastuu on Jontella. Ihan siis puhtaasti logistisista syistä, koska päiväkodista hakemiset ja sitä kautta sit kuskaamiset, niin sitten kaatuu sille ihmiselle, joka ajaa autoa ja se en ole minä. Ja sitten taas toisaalta ne viikot, kun meitä on vaan 3 niin kuin perheessä, niin silloin Jonte ottaa enemmän vetovastuuta myös niin kuin Benkun hoidosta. Et loppujen lopuksi periaatteessa mä oon ajatellut, että se, että Jontella on koko ajan joku lapsi ja hän hoitaa jotain lasta koko ajan, vaikka se ei ehkä tuntuisi niin tasa-arvoiselta, koska mulla on silloin automaattisesti vähän vähemmän lapsenhoitovastuuta, mutta Jontella on myös 2 lasta. Et minulla on vaan niinku ikään kuin yksi biologinen lapsi, jolla me ollaan ajateltukin, että hän kuitenkin molempien lasten biologisena vanhempana niinku hänen pitääkin kantaa vähän enemmän sitten sitä vastuuta just esimerkiksi tällaisista niinku arkisista asioista.
Joo.
Yksi niinku hauska asia, mikä on monia kummaksuttanut tuolla sosiaalisessa mediassa, on siis meidän nukkumisjärjestelyt. Mm. Meidän koko vauvavuoden väsymättömän arjen siis salaisuus on ollut 2 aikuisten makuuhuonetta.
Joo.
Ja nyt me ollaan muuttamassa toivottavasti ensi keväänä vielä isompaa taloa, jossa sitten on yhteensä 4 makkaria. Nyt meillä on 2 makkaria, mutta mä ja Jonte siis nukutaan eri huoneissa.
Joo.
Silloin kun Benko oli ihan pieni, niin me hoidettiin sitä vuoroöin niin, että toinen vanhempi saa aina siellä omassa parisängyssään nukkua kaikessa rauhassa, jopa imetyksestä huolimatta.
Mm.
Ja sitten nykyään, kun meillä on 2 lasta, niin silloin kun meillä on 2 lasta, niin kumpikin nukkuu 1 lapsen kanssa. Ja sitten kun on vaan 1 lapsi, niin Jontte nukkuu lapsen kanssa, koska mä oon niin herkkä uninen.
Joo.
Niin tämä on ehkä ollut tämmöinen hassu ehkä ajatus monille, että ymmärtää, että vanhemmat voivat nukkua myös eri sängyssä, jopa eri huoneessa. Että ei tarvitse niinku sen parisuhteen sujumisen kannalta edes vaikka vanhempien olla siellä samassa makuuhuoneessa.
Tuohon liittyy muuten jänniä just tuommoisia uskomuksia, että siis kun sä oot sun makkarissa sängyssä niin nukkumassa, niin sä nukut. Niin onko sillä väliä, sit niinku jos oikeasti miettii, että nukutteko te vierekkäin? Mutta siinä on, niin kuin mä huomaan, että tosi monet on sillä, että aah, no okei, teidän suhde on nyt selkeästi niin kuin kuihtunut.
Kyllä.
Täysin kasaan.
Täysin, ei ole mitään kosketusta enää.
Niin.
Ei ole mitään fyysistä kontaktia.
Niin.
Joo, näinhän se ei suinkaan ole. Ja mä kannustan siis monia ehkä avaamaan tämän keskustelun oman kumppanin kanssa. Että tosi usein kuulee, että sitten niin kuin kumppanista mieltä, että mitä, emme nyt voida olla eri makuuhuoneessa. Että sehän tarkoittaa, että meillä jotkin menisi huonosti, mutta tämä ei ole. Teillä todennäköisesti menee vielä paremmin, koska teet on molemmat koko ajan ihan sikaväsyneitä.
Jep.
Että tämä on ollut meidän niin kuin pelastus. Ja sitten toinen tämmöinen niin kuin juttu, mitä monet ehkä niin kuin jotenkin ajattelet, että mitä, niin meidän siis excelöinti ja metatöiden jakaminen,
joo,
koska omassa perheessäni tämä tasa-arvo on, kato, mennyt liian pitkälle, niin
aivan
pitkälle, että pitää niin kuin Excelin kanssa, kato, jakaa kotityöt ja metatyöt.
Mm.
Ja metatyöt tutkimusten mukaan kasautuvat naisille, koska niihin tosi usein perheellisessä tilanteessa liittyy ne lapsen erilaiset työt, eli vaikka kuravaatteiden muistamiset päiväkotiin ja kaverisynttärit, siellä pitää niin kuin tehdä hankintoja, kuskaa harrastuksiin, muistaa ostaa jotain välipaloja tai mitä tahansa asioita sen lisäksi, että hoitaa myös itse omaa kotia ja näin poispäin. Niin me ollaan jaettu eri metatyökokonaisuudet tosiaan kokonaisuuksiksi ja sovittu, että mitkä niistä on kummalla. Eli yksi ihminen proikkaroi sitä koko palettia ilman, että toinen sekaantuu siihen. Ei tule tällaisia, että aina minä nyt näytän, miten tämä pitäisi tehdä.
Mm.
Vaan se toinen saa sen ihan rauhassa tehdä just niin kuin haluaa. Ja sitten myöskään sen toisen ei tarvitse koko ajan niin kuin tavallaan pelätä, että jääkö jotain tekemättä, että kun me ei tässä muistettu vaikka näistä asioista puhua
niin
etukäteen. Ja meillä menee käytännössä niin, että kaikki lasten vaatteisiin liittyvät asiat ovat mulla. Mä koen niihin intohimoa vanhana vaatealan työntekijänä ja myös työni puolesta pääsen testaamaan tosi paljon vaikka erilaisia ulkovaatteita.
Joo.
Sitten lasten ravitsemuksesta isompi vastuu on mulla. Taas ehkä töiden puolesta teen kuitenkin kasvisten edistämistä Suomessa satokausikalenterin kautta, jolloin sitten se ehkä tämmöinen arkiruuan vaikka kasvisten lisääminen on mulla enemmän jotenkin intohimona. Ja sitten taas vaikka lapsen kaikki harrastukset on Jonttella, että Jontte on sitten se autoileva ihminen, että hän on helpompaa niitä järjestää, että vaikka vauvauinti on nyt ollut sellainen yli vuoden kestävä juttu, joka on Jonten niin kuin vastuulla täysin ja jatkossa myös kaikki uudet harrastukset, mitkä aloittaa. Ja päiväkoti on myös täysin mun miehen harteille. Se on myös looginen, koska se on ruotsinkielinen ja mä en edes ymmärrä, mitä ne puhuu siellä. Mutta kesti siis monta viikkoa ennen kuin mä edes kävin siellä ensimmäistä kertaa. Eli kaikki viestinvaihto hoitajien kanssa, mä en sekannu niihin ollenkaan. Mulla ei ole mitään pääsyä tai mitään tunnareita, mihinkään järjestelmiä.
Joo.
Mä en osallistu vanhempain iltoihin. Ja vaikka sitten ollaan sovittu Jonten kanssa, että hän kertoo mulle, mitä varusteita ja tarvikkeet siinä vaikka vaatepuolelle tarvii, mä hoidan ne, se vie, se hoitaa ja myöskin sitten vie ja hakee lapsen sieltä aina silloin, kun ei ole sitä sitten toista lasta meillä.
Niin just. Joo, toi metatyön käsite on ylipäätään tärkeä siis tiedostaa. Monellahan mä luulen, että aika monet äidit saattaa olla silleen, että miksi tää on niin raskasta, miksi mun pää on näin raskas ja sitten ei tajua sitä, että saatat pyörittää sen koko niin kuin metatyöpakan sun yksin sun omassa päässä. Et se oli ehkä mulle semmoinen kanssa herätys silloin vauva-aikana, kun mä kuitenkin sitten olin tosiaan siis meidän lapsi meni 1,5-vuotiaana perhepäivähoitoon ja mä olin siis käytännössä sitten sen koko ajan kotona. Ja muutenkin oli jotenkin tosi, tai mä en jotenkin osannut antaa sitä. Siis kyllä mä halusin, ei ollut mitään, että mä olisin just ominut lastani, mutta mä en jotenkin vaan niin kuin, mä olin jotenkin sen kodin ja sen mun vastuun niin kuin vanki itsekin, että mä en jotenkin osannut antaa sitä. Sitten mä vaan jotenkin, että no mä hoidan nämä metatyöt. Ja sitten mä olin jotenkin ihan uupunut, ahdistunut, masentunut. Ja nyt tosiaan, kun ollaan erottu, ja, niin nyt menee oikeasti puhtaasti tasan. Meillä ei ole, me ollaan vähän bohemimpia ihmisiä, meillä ei ole Exceliä ja näin tarkasti jaettu mitään, mutta se vaatinkin nyt ainakin toistaiseksi vielä menee ihan luonnostaan niin, että kumpi nyt sattuu olemaan, että jos mä oon keskiviikkona vuorossa vastuussa ja silloin on jotkut kaverisynttärit, niin sitten ne on mun vastuulla ja sitten taas niin kuin jos sattuisi olemaan Excellä, niin menisi hänelle. Sitten vähän silleen aina, että no nyt taas nyt tarvitsisi varmaan jotain ulkovaatetta välikausiasiaa miettiä, niin no mä oon menossa tuosta noin käymään kaupassa, niin mä hoidan. Niin se, kun me puhutaan joka päivä Exan kanssa niin kuin näistä, niin se sujuu ihan hyvin näin.
Ja tosiaan näistähän kumpikaan ei ole ainoa oikea tapa, että tärkeintä on avata se keskustelu, puhuu sen oman kumppanin kanssa, että mitä nämä asiat pitäisi järjestää. Ja ihan oikeasti, jos kynäpaperi tuntuu loogisemmalta, jos haluaa piirtää siitä taulun, niin sen kun piirtää, että ei tarvitse kaiken tosiaan niin kuin Excelin kanssa istua. Mm. Mutta mun mielestä ainakin edistää asioita tosi paljon, että ottaa sen puheeksi. Mä huomasin itse siinä vaiheessa, kun niin kuin olin tosiaan ollut pari kuukautta lapsen kanssa yksin kotona, se vaihto oli kaikkein hankalinta. Mm. Eli siinä vaiheessa, kun on jo muodostunut tietyt vaikka rutiinit ja prosessit ja okei, mä pääsin sanomaan prosessit tässä meidän lapsenhoidon yhteydessä. Mahtavaa. Mutta se oli tosi vaikea niin kuin siirtää niitä eteenpäin. Ja se vaati aktiivista työtä, mutta ihan kuten missä tahansa muussakin delegoinnissa, niin sehän vaatii aina sen uuden työntekijän perehdyttäminenkin.
Aivan.
Vähän enemmän vaivaa siihen alkuun, mutta sit se helpottaa. Joo. Eli ei kannata pelästyä sitä, että just se vaikka lapsenvahdin palkkaaminen tai isälle jonkun tietyn työtehtävän niin kuin jatkossa siirtäminen, mikä on vaikka kosahtanut aina aikaisemmin sen mutsin harteille. Mm. Niin jos se tuntuu niin kuin ylitsepääsemättömän vaikealta, niin ainakin omasta kokemuksesta voin ihan täysin luvata, että se on vaan pienen hetken vaikea, jonka jälkeen siis tuo niin paljon helpotusta ja sitten vaan tulee mietittyä, että miksi mä en tehnyt tätä aikaisemmin. Yksi tällainen oli se, että mähän palkkasin siis vauvanhoitoon apuun niin lapsen vahdin itselleni, joka hoiti kaikki vauvan vaunulenkit. Ja jopa minä olin taas siinä äity myytissä jotenkin ja siinä uhriutumisessa niin, niin syvällä, että mun mies ehdotti mulle monta kertaa. Pitäisikö tähän ottaa jonkun, että miksi sä kävelet 4 tuntia noiden vaunojen kanssa joka päivä ulkona, kun sä voisit olla tekemässä sillä välillä jotain muuta ja lapsikin nukkuu. Niin mä jotenkin, että ei, kyllä mä nyt hoidan. Mutta sitten se ulkoisen avun palkkaaminen oli semmoinen taivas ja suosittelen sitä niin kuin lämpimästi ihan jokaiselle.
Kyllä.
Ja tämä delegointi on meillä muutenkin määrittää nykyään arjessa tosi vahvasti, että kaikki ei kannata tehdä itse edes niin kuin jaettuna kahdelle. Vaan yhtä lailla niin kuin meistä jokaisella pitäisi olla oikeus hyödyntää vaikka siivouspalveluita, ruoan kotiinkuljetuspalveluita tai muita tällaisia palveluita, jotka helpottaa sitä omaa arkea.
Joo, mutta noita joutuu kyllä edelleen, tai mä ainakin koen, että joutuu selittelemään. Ja sitten just tämä, että äidilläkin saa olla omaa aikaa. Sille, no no shit, niin kun, että sitäkin joutuu vielä perustelemaan, että olimme hotellissa nyt
parisuhdeaikaa. Tiedätkö muuten, mistä mä tulin tämän studion tänään?
Ai niin! No?
Tähän on hyvä ruveta lopettelemaan niin tätä pitkää upeaa keskustelua sun kanssa. Mutta siis kävelin tuolta omalta toimistolta, missä se on siis semmoinen hyvin kodinomainen, siellä on sohva. Ja mä oon joskus käynyt siellä niinku työnteon lomassa myös vähän viettämässä tällaista omaa aikaa. Se on mun tämmöinen woman cave, jos näin voisi sanoa. Ja koska mulle jossain vaiheessa tämä niinku lapsiarki alkoi tuntua niinku kauhean raskaalta, niin me ollaan siis sovittu Jontten kanssa, että mulla on oikeus joka toinen viikonloppu mennä viettämään sinne toimistolle tai hotelliin, jos joskus haluan, tai lähteä reissuun tai mitä tahansa mä sillä ajalla niinku haluankin. Mutta tästä siis sovittiin ja nyt mä joka toinen viikonloppu, kuten esimerkiksi eilen, sain olla siellä tekemässä ihan mitä mua niin kuin lystää. Toki mun kumppani saa sitten omalla vuorollaan tehdä, mutta eilen me istuttiin mun parin kaverin kanssa juomassa vähän viiniä. Sitten tilattiin sinne vähän ruokaa, puhuttiin asioista, kuunneltiin vähän musaa, jonka jälkeen mä naputin vähän töitä. Ja sitten mä menin nukkumaan, heräsin sieltä ja tuli niinku virkistäytyneenä, niin nyt on kiva palata takaisin sinne perheen lapsiarkeen levänneenä ja virkistyneenä ja sellaisena, että minullakin on edelleen tätä omaa elämää. Suosittelen niin lämpimästi jokaiselle.
Sä oot sen ansainnut.
Oh.
Joo. Hei, aletaan tosiaan lopetella tämän kertaista jaksoa. Kiitos tuhannesti Nata, kun tulit mun vieraaksi. Sä oot mun lempiränttääjä.
Kiitos Ire, sä oot mun.
Kiitos. Hei, ensi viikolla on vuorossa Monan oma erikoisjakso ja hänellä on studiossa kaksikin vierasta. Tiedossa on Podin historian toinen transaiheisiin keskittynyt jakso ja siihen asti sitten kuullaan tuolla Instagramin puolella @kroonisestiarhakka. Ja hei, Natan löytää IG:stä nimimerkillä Natasalmela, eks niin?
Joo.
Ja Natan tiliä kannattaa seurata. Se on ihana sekoitus feminismiä ja perhe-elämää ja tietysti ruokaa. Mä saan aina parhaat reseptivinkit just Natalta. Ja sitten tietenkin kannattaa mennä kuuntelemaan Natan uutta podcastia Mamma Betalar, jonka toisena hostina siis Jasmin Hamid. Missä teitä voi kuunnella? Joka paikassa?
Kaikkialla, missä podea pystyy kuuntelemaan. Spotifysta varmaan löytyy helpommin ja myös löydetään Instagram-tililtä Mamma Betalar -podcast.
Yes. Ja sitten hei, mä vinkaan loppuun vielä meidän uusista mercheistä, eli nyt on vihdoin tulossa uutta. Tämän viikon perjantaina 15. lokakuuta droppaa meidän uusi lilamallisto myyntiin Print Helsingin verkkokauppaan ja siellä tulee olemaan tosiaan ihan uutta väriä ja sitten vähän muutenkin uutta juttua, joten pysykää kuulolla. Ja tämäkin on siis myynnissä tuttuun tapaan vain rajoitetun ajan, joten kannattaa olla nopea. Kerrotaan lisätietoa sitten perjantaina IG:ssä @kroonisestiarhakka. Mut nyt ensi viikkoon, moikka!
Moi moi!
Et kesittää mua voi on.
Asennemedia.
A lot can happen in 3 years, like a chatbot may be your new best friend. But what won't change? Needing health insurance. United Healthcare Tri-Term Medical Plans, underwritten by Golden Rule Insurance Company, offer flexible, budget-friendly coverage that lasts nearly 3 years in some states. Learn more at uh1.com.